الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد 26-cı suhbet Dozaxga düşüş səbəbləri haqqında Əziz birodarlar, Allah Taala özünün kitabında və Rasulunun tili bilan dozaxga düşüş səbəblərini bəyan qılıb bizni onlardan saqlanış və ehtiyat bolışğa çaqırdı. Ushbu sabablar ikki turlidir. Birinchi tur sohibini dindan chiqarib, do'zaxda abadiy qolishiga bois bo'luvchi sabablar. Ikkinchi tur qiluvchisini fosiqlikka yetaklaydigan va shu bilan do'zaxga abadiy bo'lmagan holda tushishiga bois bo'luvchi sabablar. Birinchi turga kiruvchi sabablardan bir nechtasini aytib o'tamiz. Birinchi sabab Allohga shirk keltirish, ya'ni uzotga rububiyati, uluhiyati yoki ism va sifatlarida boshqa birovni sherik qilish. Kim Alloh bilan birga yoki alohida biron yaratuvchi bor deb e'tiqod qilsa, yoki Allohdan tashqari ham ibodatga sazovor boshqa biron iloh bor deb ishonsa, yoki Allohga ibodat qilish bilan bir qatorda boshqa birovga ham sig'insa va ibodat turlaridan birortasini unga qilsa yoki kimdadir xuddi Allohda bo'lganidek ilm, qudrat, buyuklik va boshqa sifatlar borligini e'tiqod qilsa, u Allohga shirk keltirgan bo'ladi va shirkning bu turi katta shirk hisoblanib, u bilan do'zaxda abadiy qolib ketadi. Alloh taolo aytadi: "Albatta, kimda-kim Allohga shirk keltirsa, Alloh unga jannatni harom qiladi va borar joyi do'zax bo'ladi. Zulm qiluvchilar uchun biron yordamchi bo'lmaydi." Maida surasi 72-oyat. Ikkinchi sabab: Alloh taologa yoki uning malaikalari, yo kitoblari, yo payg'ambarlariga, yoki oxirat kuniga, yoki Allohning qazo va qadariga kofir bo'lish. Kim shulardan birortasini yolg'on sanab, yo tan olmay inkor qilsa, yoki bu haqda shak qilsa, u odam kofir bo'lib, do'zaxda abadiy qoladi. Alloh taolo aytadi: "Albatta, Alloh va payg'ambarga ishonmaydigan, Alloh bilan payg'ambarlarining oralarini ajratishni istaydigan, ya'ni Allohga ishonib, payg'ambarlarini inkor qiladigan va ayrim payg'ambarlarga ishonamiz, ayrimlarga ishonmaymiz" deydigan hamda ora yo'lni tutishni istaydigan kimsalar, ana o'shalar haqiqiy kofirdirlar. Bunday kofirlar uchun xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'yganmiz. Niso surasi 150 va 151 oyatlar. Albatta, Alloh kofirlarni la'natladi va ular uchun o'tni tayyorlab qo'ydi. Ular na biron do'st va na biron yordamchi topmagan hollarida u joyda mangu qoladilar. Yuzlari olovda aylantiriladigan, kuydiriladigan kunda ular: "Koshki edi bizdan ham Allohga itoat etganimizda, payg'ambarga itoat etganimizda" deydilar. Yana ular: "Rabbimiz, darhaqiqat bizlar boshliqlarimizga va kattalarimizga bo'ysundik. Ular bizlarni to'g'ri yo'ldan ozdirdilar. Ey Rabbimiz, sen ularga azobni ikki hissa qilib bergin va ularni katta la'nat bilan la'natlagin" dedilar. Ahzob surasi 64-68-gacha bo'lgan oyatlar. 3-chi sabab islomning rukunlari bo'lmish 5 farzdan birortasini inkor qilish. Kim Allohni yagona deb bilish yoki payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning payg'ambarliklariga guvohlik berish farz ekanini, yoki 5 namozning, yo zakotning, yo Ramazon ro'zasining, yo hajning farzligini inkor qilsa, u odam kofir bo'ladi. Chunki u Alloh va rasulini yolg'onchi sanagan, musulmonlarning ijmo ittifoqlarini inkor qilgan bo'ladi. Shuningdek, kim shirkning, yo nohaq odam o'ldirishning, yo zinoning, yo bachchavozlikning, yo mas qiluvchi ichimlik ichishning, yo shu kabi haromligi kitobi sunnatda ochiq bayon qilingan narsalarning haromligini inkor qilsa, u ham kofir bo'ladi. Alloh va rasulini yolg'onchi qilgan bo'ladi. Ammo islomga yangi kirgan odam ushbu narsalardan birortasini bilmay inkor qilsa, uni kofir deyilmaydi Balki unga buning kufr ekanini tushuntiriladi. Shundan keyin ham inkor qilsa, kofir bo'ladi. 4-chi sabab. Alloh taoloni yoki uning dinini yoki payg'ambarini istihzo, masxara qilsa, Alloh taolo aytadi: "Qasamki, agar ulardan nega sizning ustingizdan kulganlar haqida so'rasangiz, albatta ular biz faqat bahslashib, hazillashib kelyapmiz, xolos" dedilar. Ayting: "Allohdan, uning oyatlaridan, uning payg'ambaridan kuluvchi bo'ldingizmi? Uzr aytmanglar, sizlar iymon keltirganingizdan so'ng yana kufrga qaytdingiz. Agar sizlardan bir toifani chin ixlos bilan tavba qilganlari uchun afv qilsak, boshqa bir toifani jinoyatchi bo'lganliklari sababli azoblaymiz." Tavba surasi 65 va 66 oyatlar. 5-chi sabab. Alloh taoloni yo uning dinini yo payg'ambarini haqorat qilish va so'kish, ularni kamsituvchi va obro'sizlantiruvchi so'zlar bilan tilga olish. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh aytadi: "Kim Alloh va Rasulini so'ksa, u zohiran va botinan kofirdir. Buning haromligini bilib qilsin yo halol sanab qilsin, farqsiz." Ashoblarimiz aytishgan: "Hazillashib so'ksin yo jiddiy so'ksin, farqi yo'q, kofir bo'ladi." Bu qat'an to'g'ri so'zdir. Ishoq ibn Rohavaytdan naql qilingan: "Musulmonlar ijmo qilganlarki, kim Allohni yo Rasulini so'ksa yoki Alloh nozil qilgan narsalardan birortasini rad qilsa, uni Alloh nozil qilganiga iqror bo'lsa ham kofir bo'ladi. Boshqa payg'ambarlarni so'kishning hukmi ham xuddi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni so'kish hukmida bo'ladi. Kimda kim Qur'onda nomi kelgan yoki Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hadislarida payg'ambar ekani zikr qilingan biron payg'ambarni so'ksa, uning hukmi ham yuqoridagi kabidir. Payg'ambarlardan boshqa biror kishini so'kish bilan agar payg'ambarni so'kishni ko'zda tutsa, masalan, payg'ambarning sahobalarini so'kish bilan payg'ambarni haqoratlashni maqsad qilsa, chunki sahobalar payg'ambarning yo'lini tutgan bo'ladi. Yoki payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ayollaridan birortasini buzuqlik bilan tuhmatlasa, bu kimsa aniq kofir bo'ladi. Chunki bu payg'ambar shanlariga qilingan haqorat hisoblanadi. Alloh taolo aytdi: "Nopok ayollar nopok erlar uchundir, ya'ni loyiqdir. Nopok erlar nopok ayollar uchundir. Pokiza ayollar pokiza erlar uchundir. Pokiza erlar pokiza ayollar uchundir. Ana o'sha pokiza erlar va pokiza ayollar ularning, ya'ni nopok erlar va nopok ayollarning aytayotgan bo'htonlaridan pokdirlar. Ular uchun mag'firat va ulug' rizq, ya'ni jannat ne'matlari bordir." Nur surasi 26 oyat. 6 sabab. Alloh nozil qilgan narsadan boshqasi bilan hukm qilish. Kim Alloh nozil qilgan narsadan boshqa biron narsani haqiqatga yaqinroq yoki xalqlarga foydaliroq degan e'tiqodda yoki uni Allohning hukmi bilan barobar ko'rib yoki u bilan hukm qilish joiz deb sanab, o'sha bilan hukm qilsa, u kofir bo'ladi. Alloh taolo aytdi: "Kimda kim Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmas ekan, ular kofirlardir." Maida surasi 44 oyat. Shuningdek, kim Allohdan boshqaning hukmi Allohning hukmidan yaxshi yoki u bilan teng deb e'tiqod qilsa yoki u bilan hukm qilishni joiz sanasa, garchi u bilan hukm qilmasa ham, kofir bo'ladi. Chunki u Allohning ushbu so'zini yolg'on sanagan bo'ladi. Iymonlari komil bo'lgan qavm uchun Allohdan ham go'zalroq hukm qiluvchi kim bor? Maida surasi 50 oyat. 7 sabab. Munofiqlik, ya'ni dilida kofir bo'lgani holda odamlarga so'zi yoki fe'li bilan o'zini musulmon qilib ko'rsatish. Alloh taolo aytdi: "Albatta, munofiqlar do'zaxning eng tubida bo'ladilar va ular uchun biron madadkor topa olmaysiz." Niso surasi 145 oyat. Ushbu turga mansublik avvalgilardan ko'ra yomonroq. Shu bois ularning jazosi ham qattiqroq. Ular do'zaxning eng tubida bo'ladilar. Chunki ularning kufri o'z ichiga kufrni ham, Allohni ham, Allohni, uning oyatlarini va payg'ambarini masxaralashni ham jamlagan. Alloh taolo ular haqida aytadi: "Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, o'zlari mo'min bo'lmaganlari holda Allohga va oxirat kuniga iymon keltirdik deydilar. Ular Allohni va iymonli kishilarni aldamoqchi bo'ladilar va o'zlari sezmaganlari holda faqat o'zlarinigina aldaydilar. Ularning dillarida maraz bor edi. Alloh marazlarini yanada ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yolg'onlari sabab alamli azob bordir. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qiluvchilarmiz deydilar. Ogoh bo'lingiz kim, ular albatta buzg'unchilardir, lekin o'zlari buni sezmaydilar. Ularga mana bu kishilardek iymon keltiringlar deyilsa, shu pastkashlarga o'xshab mo'min bo'lamizmi deydilar. Ogoh bo'lingiz kim, ularning o'zlari tuban kimsalardir, lekin buni bilmaydilar. Iymon keltirgan zotlarga yo'liqqanlarida biz ham iymon keltirdik deydilar. O'zlarining shaytonlari boshliqlari bilan xoli qolganda esa biz albatta sizlar bilan birgamiz, faqat ularning ustidan kulmoqdamiz xolos deyishadi. Alloh ularning ustidan kuladi va o'z tug'yonlarida adashib uloqib yurishlarini davomli qiladi. Baqara surasi 8'dan 15'gacha bo'lgan oyatlar. Munofiqlikning bir talay alomatlari bor. Jumladan birinchi, garchi o'zini odamlarga mo'min deb ko'rsatsa ham, ko'nglida Alloh nozil qilgan narsa haqida shak shubhada bo'lish. Alloh taolo aytadi: "Balki faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan va ko'ngillarida shak shubha bo'lgan kimsalargina sizdan qolish uchun izn so'raydilar, chunki ular o'z shubhalarida ikkilanib yuradilar." Tavba surasi 45-oyat. Ikkinchi alomat, Alloh va Rasulining hukmini yomon ko'rish. Alloh taolo dedi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, o'zlarini sizga nozil qilingan narsaga, ya'ni Qur'onga va sizdan ilgari nozil qilingan narsalarga iymon keltirgan deb hisoblaydigan ayrim kimsalarning shaytonga hukm so'rab borishni istayotganlarini ko'rmadingizmi? Holbuki ularga unga ishonmaslik buyurilgan edi. Chunki shayton ularni butunlay yo'ldan ozdirishni istaydi. Qachon ularga Alloh nozil qilgan kitobga va payg'ambar o'gitlariga kelinglar deyilsa, u munofiqlarning sizdan qattiq yuz o'girganlarini ko'rasiz." Niso surasi 60 va 61-oyatlar. 3-chi alomat, islomning va musulmonlarning g'alabasini yoqtirmaslik, ularning mag'lubiyatidan quvonish. Alloh taolo dedi: "Agar sizga biron yaxshilik, g'alaba yoki o'lja yetsa, bu ularni xafa qiladi. Agar sizga Uhud jangida bo'lganidek biron musibat yetsa, ishning oldini olibmiz" deyishib xursand bo'lgan hollarda yuz o'girib ketadilar. Tavba surasi 50-oyat. Alloh taolo dedi: "Hoy mu'minlar, sizlar ularni yaxshi ko'rasizlar u, ular sizlarni suymaydilar. Sizlar hamma kitoblarga iymon keltirasizlar u, ular sizlarning kitobingizga iymon keltirmaydilar. Sizlarga yo'liqqanlarida iymon keltirdik deyishadi. O'zlari xoli qolishganda esa sizlarni qattiq yomon ko'rganlari sababli barmoqlarini shishlaydilar. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, ularga shu adovatlaring bilan o'lib ketinglar deb ayting. Albatta Alloh taolo qalblardagi sirlarni biluvchidir. Agar sizlarga biron yaxshilik yetsa, bu ularni xafa qiladi. Agar sabr toqat qilsangiz va Allohdan qo'rqsangiz, ularning nayranglari sizlarga hech qanday zarar qila olmaydi. Albatta Alloh ularning qilayotgan amallarini ihota qiluvchidir." Oli Imron surasi 119 va 120-oyatlar. 4-chi alomat, musulmonlar o'rtasida fitna chiqishini va ular o'rtasida bo'linishlar bo'lishini istash va shunga harakat qilish. Alloh taolo aytdi: "Agar ular sizlarning orangizda chiqqanlarida ham sizlarga faqat ortiqcha ziyon bo'lgan va o'rtalaringizda sizlarni fitnaga solish uchun yugurib-yelib yurgan bo'lar edilar, hamda oralaringizda ularga quloq soluvchilar ham topilgan bo'lar edi. Alloh zolim kimsalarni biluvchidir." Tavba surasi 47-oyat. 5-chi alomat, islom dushmanlarini va kufr yo'lboshchilarini yaxshi ko'rish, ularni maqtash, ularning islomga zid fikrlarini yoyish. Alloh taolo dedi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Allohning g'azabiga duchor bo'lgan qavmni, yahudiylarni, do'st tutgan kimsalarni, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingizmi? U munofiqlar sizlardan, ya'ni musulmonlardan ham, ulardan, ya'ni yahudiylardan ham emasdirlar. Yana ular o'zlarining munofiq ekanliklarini bilib turgan hollarida bizlar musulmonlarmiz deb qasam ichadilar. Mujodala surasi 14-oyat. 6-alomat. Mu'minlarni masxaralash va ularning ibodatlarini ayblash. Alloh taolo dedi: Mu'minlar orasidan o'z xohishi bilan sadaqatlar qiluvchi kishilarni va infoq ehson qilish uchun kuchlari yetgan narsani topib kelgan kishilarni ayblab, masxara qiladigan kimsalarni Alloh masxara qiladi va ular uchun alamli azob bordir. Tavba surasi 79-oyat. 7-alomat. Mu'minlarning chaqiriqlariga kibr havo bilan qarash. Alloh taolo dedi: Qachon ularga kelinglar, Allohning payg'ambari sizlar uchun mag'firat so'raydi deilsa, albatta ular boshlarini burib ketadilar va ularni kibr havo qilgan hollarida yuz o'girishlarini ko'rasiz. Munofiqun surasi 5-oyat. 8-alomat. Namozga yalqovlik qilish va uni og'ir sanash. Alloh taolo dedi: Albatta munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Holbuki Alloh ularni aldab qo'yuvchidir. Qachon namozga tursalar, dangasalik bilan xo'ja ko'rsinga turadilar va Allohni kamdan-kam yodga oladilar. Niso surasi 142-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: Munofiqlar uchun eng og'ir namozlar xufton va bomdod namozlaridir. Muttafaqun alayh. 9-alomat. Alloh va rasuliga azor berish. Alloh taolo aytdi: Ularning orasida payg'ambarga azor beradigan va u, ya'ni payg'ambar quloq tutuvchi, ya'ni eshitgan narsasiga ishonaveradigan kishi deydigan kimsalar bordir. Ayting: Ha, u sizlar uchun yaxshilik bo'lgan narsaga quloq tutuvchi, Allohga iymon keltiruvchi, mu'minlarga ishonadigan va sizlarning orangizdagi iymon keltirgan zotlar uchun rahmat, marhamati bo'lgan zotdir. Allohning payg'ambariga azor beruvchi kimsalar uchun esa alamli azob bordir. Tavba surasi 61-oyat. Alloh taolo dedi: Albatta Allohga va uning payg'ambariga azor beradigan kimsalarni Alloh dunyoda ham, oxiratda ham la'natlagandir va ular uchun xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'ygandir. Mu'min va mu'minalarga biron gunoh qilmasliklaridan azor beradigan kimsalar ham buhton va ochiq gunohni o'z ustlariga olibdilar. Ahzob surasi 57 va 58-oyatlar. Ushbu aytib o'tganlarimiz munofiqlarning ayrim alomatlari bo'lib, biz ularni mu'min birodarlarni ulardan ogohlantirish va nafslarini ulardan poklash uchun zikr qildik. Ey Alloh, bizni munofiqlikdan o'zing asra. O'zingni rozi qiladigan ko'rinishda iymonni ro'yobga chiqarishimizga bizni muvaffaq etgin. Bizlarni, ota-onalarimizni va barcha musulmonlarni o'z rahmating bilan mag'firat aylagin, ey rahimlilarning rahimlirog'i. Payg'ambarimizga, u zotning ahli va ashabiga Allohning salovatu salomlari bo'lsin.